20:00. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 7. mart 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike u Evgeniji. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Odlučeno da se Veliki sabor pravoslavne crkve održi 2016. godine u Konstantinopolju, današnjem Istanbulu. Komisija za pripremu susreta poglavara pravoslavnih crkava okončala rad. Sveštenicima iz Pljevalja odbijen zahtjev za privremeni boravak. Ambasador Indonezije posjetio mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Kako saopštavaju grčki crkveni internet portali Amen i Romfea, pozivajući se na neimenovane izbore na sabranju predstojatelja pomjesnih pravoslavnih crkava na Fanaru pod predsjedavanjem njegove svetosti patrijarha carigradskog gospodina Bartolomeja, donijeta je odluka da se Veliki sabor pravoslavne crkve održi 2016. godine u Konstantinopolju, današnjem Istanbulu. Prema informacijama ovih portala i svake pomjesne crkve će na Velikom saboru učestvovati po 20 jeraraha, svaki će imati jedan glas, a odluke će se donositi konsenzusom i jednoglasno. U međuvremenu bit će osnovana pripremna komisija radi pripreme svih detalja održavanja Velikog sabora. Želja je i namjera da se Veliki sabor održi u crkvi Svete Irine, u kojoj je održan i drugi Vaseljenski sabor 381. godine. 5. marta u prestonoj dvorani Carigradske patrijaršije pod predsjedavanjem pergamskog mitropolita Jovana zasjedala je komisija za pripremu materijala za predstojeći susret poglavara pomjesnih pravoslavnih crkava. U ime Ruske pravoslavne crkve u radu ove komisije učestvovao je predsjednik odjeljenja za spoljne crkvene odnose mitropolit Volokolamski Ilarion. Učestvovali su i njegov zamjenik, protojerej Nikolaj Balašov, kao i saradnik ovog odjeljenja, đakon Anatolije Čulijakov. U ime Srpske pravoslavne crkve u ovom radnom sastanku učestvovao je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, sa protojerejem Gajom Gajićem. Došlo je do razmjene mišljenja po širokom krugu pitanja, među kojima i o toku priprema Svepravoslavnog sabora. Mitropolit Ilarion je primijetio značaj i važnost pripremnih radova koji treba da izražavaju određena gledišta na pojedine teme među pravoslavnim crkvama. Jedinstvo Svete pravoslavne crkve, koje smo očuvali tokom 2000 godina bez ikakvih administrativnih instrumenata jedinstva, predstavlja takvo dragocjeno nasljeđe da prije svega i iznad svega imamo potrebu da ga podržimo i ojačamo, rekao je vladika i ukazao na neophodnost da se na saboru odluke donose konsenzusom. Treba da razmatramo ne samo o blagotvornom završetku sabora, nego i o naknadnom prihvatanju njegovih rješenja, o tome kako bi njegovi rezultati bili primljeni u pomjesnim pravoslavnim crkvama. Tokom rada pripremne komisije ukazano je na to da ovaj susret poglavara crkava ima konsultativni karakter, jer će svaki poglavar crkve o rezultatima sabranja izvijestiti arhijerejski sabor svoje crkve radi dalje konačne odluke. Na poziv njegove svesvetosti patrijarha Vaseljenskog gospodina Bartolomeja, poglavari svih kanonskih pomjesnih pravoslavnih crkava učestvuju od 6. do 9. marta na Svetom sabranju u Carigradu da bi razmatrali pitanja koja se tiču sveukupne pravoslavne crkve, kao i proceduralna pitanja povodom sazivanja Svepravoslavnog sabora, čije pripreme se obavljaju. Prije ovoga, od 4. do 5. marta u Vaseljenskoj patrijaršiji je održana pripremna komisija kojom je predsjedavao mitropolit pergamski gospodin Jovan, koja je izradila program rada sabranja i nacrt poruke poglavara crkava. Sabranje će se okončati sabornim služenjem božanske liturgije na nedjelju pravoslavlja u patrijaršijskoj crkvi Svetog Georgija, čime će se vidljivo prikazati pravoslavno jedinstvo. Upravo na ovoj tržestvenoj božanstvenoj liturgiji povodom velikog pravoslavnog praznika poruka poglavara crkava bit će pročitana s patrijaršijskog amvona svim vjernicima najsvetijih crkava širom svijeta. Direktorat za upravne unutrašnje poslove Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore potvrdio je rješenje područne jedinice Pljevlja kojim je sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori odbijen zahtjev za privremeni boravak. Zahtjevi su odbijeni sveštenicima Ognjenu Perkoviću, Saši Janjiću, Borivoju Pantiću, Darku Janjiću, Milanu Stojiljkoviću, Nikoli Oliću, igumanu manastira Svete Trojice, arhimandritu Leonidu i igumanijama Atanasi i Magdaleni. Područna jedinica za upravne unutrašnje poslove MUP-a u Pljevljima u prvostepenom rješenju nije odobrila dozvolu za privremeni boravak sveštenicima Srpske pravoslavne crkve koji službuju u Pljevljima, uz obrazloženje da ne ispunjavaju uslove pod kojima boravak mogu ostvariti. Na ovo rješenje pljevaljski sveštenici su uložili žalbu Direktoratu za upravne unutrašnje poslove MUP-a Crne Gore. U obrazloženju prvostepenog rješenja navedeno je da je za odobrenje bilo potrebno priložiti i dokaz o opravdanosti zahtjeva za privremeni boravak, te da su podnosioci zahtjeva bili dužni da dostave i dokaz o registraciji vjerske zajednice u kojoj namjeravaju da organizuju vjersku službu. Do sada je po istom osnovu ispostava MUP-a u Pljevljima više puta odbijala da izda rješenje za privremeni boravak sveštenicima Srpske pravoslavne crkve, a prije 2 godine zapriječeno im je da će biti deportovani ukoliko sami ne napuste Crnu Goru. Upravni sud je ranije poništio rješenje MUP-a Crne Gore. Navršilo se 10 godina od izbijanja velikog požara u manastiru Hilandar na Svetoj Gori, gdje je tada uništeno više od polovine manastirskog kompleksa. Koliko je obnovljeno objekata, šta je ostalo da se obnovi, da li država i građani dovoljno pomažu Hilandar i da li obnova teče po planu, za Radio Slovoljubve govorio je Milivoj Ranđić, direktor zadužbine Hilandar.
Požar teći na 4. mart 2004. je jedna od najvećih, da tako kažemo, stihija koje su pogodile Svetu Goru i manastir Hilandar, koje su pogodile duhovno i kulturno nasljeđe na Svetoj Gori, a u ovom konkretnom slučaju naš, srpsko. Požar je odneo, vi ste lepo rekli, preko polovine kompleksa manastira Hilandara, negdje 54%. Otišli su konaci od 14. do 19. veka, stradali su konkretno igumenarija u kojoj požar je počeo, dohija, veliki konak, konak 1114. ulazni deo manastira sa starim konakom, i naročito je stradao i najviše stradao beli konak koji je potpuno devastiran objekat. Na ovim drugim objektima ostali su makar spodnji zidovi, od belog konaka ostalo samo prizem. U tim konacima bili su paraklisi, male crkvice. Stradala su 4 paraklisa, jedan nepovratno, to je svetih 40 mučenika. Svetog Nikole je stradao i Svetog Save i Svetog Dimitrija. Svetog Nikole još i u najboljem stanju od ovih pomenutih. Sveti Sava i Dimitrije su u jednom teškom stanju i pogotovo je živopis tu mnogo postradao. Gotovo ga je nemoguće, ja mislim, obnoviti, ali da ne govorim previše unapred dok ne dođemo do tog trenutka. Na Svetom Nikoli živopis je izgoreo, tako da imate zapečen živopis sad po zidovima, ali je ostao taj, nestao je bojeni sloj, a ostao je crtež. I on je neko svjedočanstvo o tome što se dogodilo i kako se dogodilo. Glavni ipak duhovno kulturni centri, stožeri unutar manastira Hilandara nisu izgoreli, to ste sami rekli. Da. Znači, sačuvana je i crkva, svetog kralja Milutina, koji je na crkvi svetog Save Simona sazidao svoju crku. Sad čuvana je trpezarija sa gledišta manastira, to je drugo mesto po značaju manastiru, ili je mesto saborno kao i crkva. Sačuvana je manastirska riznica sa arhivom i bibliotekom, mislim pre svega stara riznica i stari arhiv i biblioteka, tako da većina dragocenosti i onoga što nas u kulturnom domenu vezano za Hilandar brine je opstalo. Najvažnija stvar je da je opstalo Hilandarsko bratstvo. Niko nije stradao u tome, ni radnik koji radi u manastiru, a svakako ni monah. Za nas je važno što je čak i to jutro kada je bio požar, jedno bogosluženje služeno. Tako da se nije prekinula praksa da mi na tom mestu imamo jednu ustanovu i sa najvećim duhovnim institucionalnim kontinuitetom, a to je da od onog dana od kada je osnovan, od kada je prvo bogosluženje služeno, do danas nije prekinuto, nije da se služi na našem jeziku i od naših ljudi.
Njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je danas u posjetu načelnika opštine Petrovac-Drinić, gospodina Dragu Kovačevića, profesora doktora Nenada Babića, profesora doktora Duška Vulića i gospodina Danijela Đekića, specijalistu kardiologije. Povod za ovaj prijem jeste ranija idejna izgradnja zdravstveno-edukativnog centra na području teritorije Petrovac-Drinić, koji bi bio multidisciplinarnog karaktera. Udruženje kardiologa Republike Srpske i Centar za medicinska istraživanja i razvoj zdravstvene zaštite u Banja Luci 2012. godine organizuju projekat Mala škola zdravlja, koji podrazumijeva prevenciju bolesti kardiovaskularnih, dijabetesa, plućnih i malignih bolesti. Petrovačka visoravan po doktoru Vuliću je idealno područje za izgradnju pomenutog centra, a sa druge strane, kako ističe načelnik Drago Kovačević, učinio bi Drinić vitalnijim i doprinio u rješavanju drugih socijalnih problema i uslova života stanovnika ovog dijela Republike Srpske. Uloga Srpske pravoslavne crkve i eparhije Bihaćko-Petrovačke bi se ogledala u duhovnoj i pastirskoj podršci ovom projektu, koji ima hrišćanske osnove. Juče je u prostorijama eparhijskog dvora u Bosanskom Petrovcu preosvećeni vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio u radnu posjetu direktora Republičkog sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske gospodina Dragana Davidovića i njegovog saradnika, načelnika odjeljenja za odnose i saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom gospodina Mirka Marića. Tokom dvočasovnog, tematski osmišljenog, ali i spontanog produktivnog razgovora u kome je učestvovao i jerej Zdravko Bogojević, razmatrano je niz pitanja vezanih za život i rad eparhije. Na osnovu pokazanog živog interesovanja gospodina Davidovića za trenutno stanje i probleme eparhije, vladika Atanasije je u preglednom i sažetom izlaganju upoznao goste sa prilikama i uslovima rada eparhije u svim segmentima njene djelatnosti, kao i sa prioritetnim aktivnostima u gorućim problemima koje bi u predstojećem periodu trebalo rješavati. U tom smislu vladika je posebno istakao potrebu rešavanja uplate doprinosa za zdravstvenu i penziono-invalidsku zaštitu sveštenih lica, egzistencijalne probleme i neophodnost iznalaženja načina za poboljšanje uslova života njegove pastve. Posebno je parhijota povratnika na svoja ognjišta na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine. Neprihvatljivo nastojanje Međlisa islamske zajednice Bosanska Krupa da podigne džamiju u neposrednoj blizini devastiranog srpskog pravoslavnog parohijskog doma i mjesta stradanja preko 60 Srba 1941. godine u Govedarnici kod Bosanske Krupe, nastava gradnje svetog hrama u Sitnici i izgradnju manastirskog konaka u Mednoj. U nastavku razgovora postignut je dogovor o načinu na koji će se navedeni problemi rešavati, a gospodin Davidović je uz to ponudio pomoć sekretarijata po pitanju opremanja konaka Svetog manastira Rmanj u Martin Brodu, što je domaćin sa blagodarnošću prihvatio. Na inicijativu gospodina Davidovića poseban prostor posvećen je ovogodišnjem obilježavanju 100-godišnjice Sarajevskog atentata sa posebnim osvrtom i razmatranjem programa vezanog za događaje obilježavanja smrti molitvenog sjećanja na Gavrila Principa 28. aprila, koji ove godine simbolično pada na Pobusani ponedjeljak, dan kada pravoslavni izlaze na groblja da upokojenima objave radost Hristovog vaskrsenja. Sa episkopovim blagoslovom postignut je dogovor da se na taj dan u okviru vjerskog dijela programa u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Grahovu služi sveta arhijerejska liturgija sa početkom u 9 časova, a potom na groblju Mramorije da se izvrši osvećenje novog crkvenog zvona, dar oca Vojislava Bilbije, na kapeli porodičnoj grobnici prote Ilije Bilbije, sveštenika koji je krstio Gavrila Principa, i odsluži parastos Gavrilu Principu, njegovim roditeljima Petru i Mariji, čiji posmrtni ostaci počivaju na ovom groblju, proti Liji, ocu Milanu Bilbi, svešteniku koji je od strane austrougarske vlasti u Livnu nakon sarajevskog atentata surovo prisiljavan da u krštenici preinači datum Principovog rođenja, kako bi ga kao punoljetnog mogli osuditi na smrt, na što čestiti proto ne pristade, već radije primi udarce i podmukle rane od kojih se uskoro upokoji, kao i ostalim atentatorima i svim žrtvama surove austrougarske odmazde. Nakon vjerskog dijela programa planirano je da se na groblju održi čas istorije, a potom u crkvenoj sali parohijskog doma u Grahovu trpeze ljubavi i prigodno druženje. Na kraju sastanka vladika Atanasije se gostima srdačno zahvalio na posjeti i saradnji, a gospodina Davidovića zamolio da predsjedniku Republike Srpske gospodinu Miloradu Dodiku prenese pozdrave i izraze zahvalnosti na razumijevanju, brizi i pomoći, odnosno svemu što je učinio i čini za eparhiju Bihaćko-Petrovačku. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Jovan primio je juče ambasadora Indonezije gospodina Agusa Srđana. Ovo je prva posjeta ambasadora Indonezije mitropolitu Jovanu. Posle kratkog upoznavanja razgovaralo se o stanju Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, kao i odnosima sa vlastima. Ambasador je mitropolitu iznio plan posjete indonezijske vjerske delegacije Republici Hrvatskoj i ujedno mu uputio poziv na učešće i susret sa pomenutom delegacijom, gdje će biti prisutni predstavnici svih konfesija Republike Hrvatske. Mitropolit Jovan se srdačno zahvalio na pozivu. Sa blagoslovom preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija, eparhija Raško-Prizrenska i Dom kulture Gračanica organizuju ciklus predavanja iz oblasti pravoslavne duhovnosti i kulture. Sinoć je predavanje o molitvi održao protosinđel Ilarion, nastojatelj manastira Draganac. Predavanje iz oblasti pravoslavne duhovnosti održavaće se svakog četvrtka u Domu kulture Gračanica.
Danas aktuelno.
Evo jedna vijest iz pomisnih crkava. Stigavši u srijedu 5. marta u Istanbul, njegova svetost patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril susreo se u prostorijama Konstantinopoljske patrijaršije sa njegovom svetošću patrijarhom konstantinopoljskim gospodinom Vartolomejem. Patrijarh Vartolomej je toplo dočekao predstojatelja Ruske pravoslavne crkve i njegovu pratnju, izrazivši radost zbog učešća patrijarha Kirila u susretu poglavara i predstavnika pomjesnih pravoslavnih crkava. Zahvaljujem vašoj svetosti na pozivu za učešće u ovom susretu, kazao je patrijarh Kiril. Vi znate da u toku velikog posta mi imamo strogu disciplinu i da svakog jutra i večeri služim u raznim parohijama Moskve, ali dobivši vaše pismo odlučio sam da dođem. Patrijarh Vartolome je izrazio razumijevanje za ožalošćenost koju moskovska pastva mora osjećati usled odsustva episkopa grada Moskve, primijetivši da će susret predstojatelja pomisnih pravoslavnih crkava doprinijeti svecrkvenom jedinstvu. Tokom bratskog razgovora patrijarsi su razmatrali razna pitanja. U skladu sa velikoposnom tradicijom, patrijarh Vartolomej i patrijarh Kiril su jedan drugog molili za oproštaj i molitve.
Danas aktuelno.
Da čujemo i prognozu vremena za sutra. Na jugu Crne Gore, sutra tokom jutra umjereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano, a u ostalim predjelima tokom cijelog dana promjenljivo oblačno sa slabom kišom, na planinama snijegom. Duvać umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na Jadranu olujna bura. Minimalna temperatura od 0 do 5, na jugu do 12, maksimalna dnevna od 6 do 12, na jugu do 18 stepeni.
Danas aktuelno.
Na kraju naše informativne emisije da čujete najavu programa za večeras. U 20 sati i 30 minuta u emisiji Evanđelistar, urednik našeg katehetskog programa i urednik ove emisije, teolog Aleksandar Vujović, tumačit će 19. glavu Svetog Evanđelja po Jovanu. U 21 satu u emisiji Katedra iz arhive našeg radija donosimo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, Gospode i Vladiko života moga, koje je održao 2012. godine u Nikšiću. Pa poslušajte jedan dio predavanja.
U ljudskoj prirodi je rad djelatnost, to vidite na djetetu, čim promili malecno i prije nego što promili na grudima svoje majke, već ono počinje da se igra, da počinje da stvara, počinje da oblikuje sebe, da oblikuje svoj svijet. I kako život njegov raste, tako je ta potreba njegova za dinamičnošću, za stvaranjem, za djelanjem, sve dublja u njemu, naravno, zavisi od roditelja, od porodice, u kom pravcu će biti usmjerena ta njegova djelatnost. I to je, naravno, vaspitanje, osnovna stvar koja pomaže tom čovjekovom uzrastanju, i tjelesnom uzrastanju, i duhovnom, duševnom uzrastanju. Ne radi rad, još su i komunisti, vi stari to znate, govori da je rad stvorio čovjeka, tačno, velika istina u tim riječima. Ali pitanje je koji rad? Ima rad i rad, ima rad koji razara, destruktivni rad, a ima rad koji stvara, koji oblikuje, koji... Kod prepodobnoga Jovana Kasijana, jednog divnog podvižnika 6. 7. vijeka, u Italiji živio, koji je obilazio pustinjake po Africi u to vrijeme, hrišćanska bila Afrika, sjeverna naročito Afrika, Kartagina i druga mjesta, zapisano kako je on posjetio jednog tako pustinjaka koga je našao kako maljem neku stijenu razbija.
U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom našeg večerašnjeg programa završavamo našu informativnu emisiju Danas aktuelno. Do slušanja, hvala na pažnji, s Bogom.